Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Patiesībā jau Eiropas centrālais notikums sākās vien vakar, kad Briselē uz sarunām par nākamo daudzgadu budžetu pulcējās Eiropas Savienības dalībvalstu līderi. Uz drīz vienošanos par tik plašu un sarežģītu jautājumu laikam jau nav vērts cerēt, un atsevišķi komentētāji pat izteikušies, ka samita rezultāts iespējams ātrākais uzzināsim vien pēc pāris dienām. Ar diskusijām par jauno Eiropas budžetu sāksim arī šīs nedēļas top 3, kurā šoreiz arī par jauno digitālās stratēģijas piedāvājumu un no Eiropas Savienības aizgājušās Lielbritānijas jauno migrācijas politiku, kas var turpināt ietekmēt arī eiropiešus.
We are ready to discuss our next European budget. Over the past weeks, we have worked very hard to unify the different positions.
Mēs esam gatavi apspriest mūsu nākamo Eiropas budžetu. Iepriekšējo nedēļu laikā mēs esam smagi strādājuši, lai censtos apvienot atšķirīgos viedokļus. Mums ar kohēzijas un lauksaimniecības politikas palīdzību ir nepieciešams saglabāt ciešo saikni starp dalībvalstīm un reģioniem. Vienlaicīgi mēs vēlamies modernizēt savu pieeju. Mums ir nepieciešams vairāk resursu, vairāk inovāciju, lai mēs pārvarētu divus nopietnos izaicinājumus – klimata pārmaiņas un digitālo transformāciju. Šeit nav runa par virtuālu naudu, bet gan par vairāk nekā triljonu eiro reālu investīciju nākamajiem 7 gadiem. Investīcijām dzelzceļa līnijās, skolās, infrastruktūrā, Erasmus programmā, zaļajā enerģijā, kopējā drošībā un aizsardzībā. Ja mēs vēlamies būt pirmajās rindās, mums ir jāinvestē pētniecībā, attīstībā un mūsu kosmosa programmā.
Šis bija fragments no Eiropadomes prezidenta Šarla Mišela uzrunas pirms šīs nedēļas īpašā budžetam veltītā samita. Komentētāji norāda, ka bijušajam Beļģu premjerministram, kurš pazīstams ar savām kompromisu panākšanas spējām, priekšā stāv ļoti sarežģīts uzdevums, jo ir jāpanāk vienošanās par pirmo budžetu pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Tādējādi ir jāspēj sabalansēt dalībvalstu esošās un augošās prasības ar samazinātajām finansiālajām iespējām, kā arī pirms vēlēšanām dotajiem solījumiem. Viens no strīdīgajiem jautājumiem ir tas, cik lielu daļu no nacionālajiem budžetiem dalībvalsts iemaksās Eiropas Savienības krājkasītē. Tāpat arī jautājums, kā pieejamos līdzekļus sadalīt, sabalansējot starp kohēzijas politiku un lauksaimniecību ar jaunajām prioritātēm, piemēram, inovācijām, aizsardzību un migrāciju. Kā norāda izdevums Politico, aktualizējies ir jautājums arī par dažādu atlaižu un izņēmumu atcelšanu, pret ko iebilst to saņēmējs, piemēram, Austrija, Dānija, Vācija, Nīderlanda un Zviedrija. Un visbeidzot, atsevišķas valstis ir draudējušas budžeta apstiprināšanu izgāst, ja netiks iekļauta prasība Eiropas fondu naudas sadali piesaistīt likumvaras ievērošanai dalībvalstīs. Komentētāji jau uzsver, ka parasti daudzgadu budžeta apstiprināšanai ir nepieciešami vismaz 2 ārkārtas samiti. Ja Šarlam Mišelam izdosies panākt vienošanos jau šajā nedēļas nogalē, viņš būšot brīnumdaris.
Digitālā pakotne ir veidota no 3 daļām. Pirmkārt, mūsu komunikācijas stratēģija atspoguļo mūsu vīziju par digitālo sabiedrību, kas darbojas visiem. Otrkārt, mūsu mākslīgā intelekta baltā grāmata piedāvā ietvaru, kurā gan izmantot šo tehnoloģiju radītās iespējas, gan novērst to radītos riskus. Mēs gribam, lai šīm tehnoloģijām vairāk uzticas, nevis no tām baidās. Un visbeidzot, mūsu datu stratēģijas mērķis ir pārliecināties, ka mūsu uzņēmējiem un juridiskajām personām ir piekļuve lielākam un kvalitatīvākam datu apjomam, lai viņi tādējādi varētu radīt inovācijas un piedāvāt labākus produktus un pakalpojumus, pilnībā saglabājot mūsu tiesības un vērtības.
Šajā nedēļā Eiropas komisija publiskoja arī jauno datu stratēģiju un redzējumu par Eiropas digitālo nākotni. Šajos 3 dokumentos – datu stratēģijā, mākslīgā intelekta baltajā grāmatā un arī digitālajā stratēģijā – komisija piedāvā savas idejas, lai digitalizācija nāktu par labu ikvienam un atspoguļot Eiropas lielākās vērtības, proti atklātību, taisnīgumu, daudzveidīgumu, demokrātismu un pārliecību. Eiropas komisijas izpildu viceprezidente, kas atbildīga par digitālajiem laikmetam gatavu Eiropu, Margrēta Vestagere, šo jauno piedāvājumu ir nosaukts par Eiropas otro iespēju kļūt par pasaules līderu tehnoloģiju jomā. Eiropas komisija gan ir aprēķinājusi, ka, lai mazinātu investīciju plaisu ar Ķīnu un ASV, ik gadu būtu nepieciešami aptuveni 65 miljārdi eiro. Kā uzsvērus kāda Briseles amatpersona, digitālie jautājumi ir Eiropas komisijas prioritāte. Jautājums ir, vai tāda pati prioritāte tā ir dalību valstīm.
The previous system still had free movement at the center of it because of course we were members of the European Union.
Iepriekšējās sistēmas centrā bija brīva pārvietošanās, jo mēs, protams, bijām Eiropas Savienībā. Pašlaik, pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā, Lielbritānijas valdībai ir iespēja noteikt pašai savu imigrācijas politiku un pašai kontrolēt, kas ieceļo mūsu valstī un kas to pamet. Ar šiem kontrolas pasākumiem mēs varam noturēt migrāciju zemi.
Effectively means that we can keep migration down.
Pirms daudziem gadiem aizsākoties diskusijām par iespējamo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, tieši iespēja atgūt kontroli pār savām robežām un iespēja kontrolēt migrantu plūsmu tika minētas kā galvenie argumenti, lai pamestu 28 valstu bloku. Tagad Britu iekšlietu ministre Priti Patel paziņojusi, ka turpmāk prioritāte tiks dota augsti kvalificētam darba spēkam, ieskaitot zinātniekus, inženierus un akadēmiķus. Savukārt darba devējiem nākšoties pielāgoties tam, ka viņi vairs nevarēs pieņemt darbā zemu kvalificētus darbiniekus no Eiropas. Jaunais Britu valdības piedāvājums paredz, ka kvalificētajiem darbiniekiem no Eiropas Savienības vai citām valstīm, kas gribēs strādāt Lielbritānijā, būs jānodemonstrē konkrēts darba piedāvājums, kas atbilst konkrētam kvalifikācijas līmenim, kā arī jāpierāda angļu valodas zināšanas. Šādi cilvēki varētu pieteikties darba vīzām, ja viņi sasniegs minimālās algas prasības, proti pelnīs 25 600 mārciņu gadā. Šie Priti Patels paziņojumi gan izsaukuši asu kritikas vilni. Tiek norādīts, ka jau pašlaik, piemēram, medicīnas aprūpas personāls, laboratorija darbinieki, radiogrāfi, terapeiti, fizioterapeiti, vecmātes un medmāsas saņem mazāk par minēto summu, taču šos cilvēkus būtu grūti nosaukt par zemu kvalificētiem, drīzāk par zemu apmaksātiem darbiniekiem.